velkommen indenfor til Fyrtoget denne mandag, hvor Emil og jeg stadig er værter for jer, som står her sammen med mig, og vi har planlagt de næste to timer til jer.
Og jamen, hvis vi nu skal starte med den første time, så bliver det et specielt mashup af den nye stalking-lovgivning, og så ret meget musik. Altså ikke sådan, at vi kommer til at spille helt meget musik. Det skal I ikke regne med, fordi det her det er altså en taleradio. Du lytter til Radio 4.
Og vi får sms'er om, der er for meget musik i en taleradio at være.
Ja, så det lader vi være med. Men det skal handle om, og så alligevel, fordi nu er det jo det er mere dig, der har dykket dig ned i Josephine Baker, som jeg ikke vidste sådan sindssygt meget om før her til weekenden.
Nej, altså jeg har jo set billedet af hende hjemme hos min veninde. Den her sorte kvinde i sådan et bananskørt, som er i virkeligheden også lidt ikonisk billede, og det er altså den her amerikansk-franske sangerinde og danser Josephine Baker, der her næsten 50 år efter hendes død skal begraves igen i Paris i sådan en stor hædersbevilling. Og det er jo en anledning til, at vi og jer måske kan blive lidt klogere på hende.
Og så skal vi også høre fra et ægtepar. Astrid, hvad er dit yndlingsband?
Det er The Beatles.
Ja. Der sætter du nummer en lidt svær situation. Fordi at det skal handle om, hvad for et band, du kunne gå til flest koncerter med. Og spoiler alert, de findes ikke mere.
Jeg har set Paul McCartney.
Ja.
Kun
okay, hvor mange gange kunne du tage til Paul McCartney-koncert?
Det tror jeg faktisk, jeg kunne mange gange.
Okay, men i dag der skal vi høre fra et ægtepar, der har været til omkring 500 koncerter med det samme band. Det er altså voldsomt.
Det er helt vildt. Altså, det er også bare sådan tidsmæssigt
at
kunne tage til... Altså, jeg tror ikke engang, jeg har været til 500... Altså, jeg tror ikke engang, jeg har været til 500 koncerter.
Nej, selvfølgelig har du ikke været til 500 koncerter. Jeg tror ikke engang, jeg kommer til at komme til 500 koncerter.
Men man kan nå mange på sådan en festival. Der kan man godt... Der får man alligevel mange... Men jeg tror alligevel hen over årene. 500, det er mange. Vi skal høre, hvad det er for et band lidt senere.
Og så skal vi høre fra en kvinde, der har en bed and breakfast i Sønderland. Det var Morgenfladen, der i morges talte med hende, og hun taber altså mange penge på at nægte gæster, der er vaccineret mod coronavirus. Altså gæster, der er vaccineret at komme indenfor. Sådan en form for omvendt coronapas. Vi skal høre lidt om hendes bevæggrunden for det lidt senere. Det her, det er altså Fyrtoget. Mit navn er Emil Schønning, med studiet også Astrid Data. Hvis du vil i kontakt med os, har et input til noget af det, vi snakker om her i den første time, jamen så er nummeret 1424. Du starter din besked med R4, laver et mellemrum, og så skriver, hvad du gerne vil smide ind til os, så dukker det op i indbakken herinde. Og så er der vel ikke så meget andet at sige, end at det her, det er Fyrtoget. Velkommen til.
Man har helt lyst til sådan en fut-fut-lød på køretoget.
Og jamen, toget det kører også på et nyt udspil, som et flertal i Folketinget i dag præsenterede. Og det skal altså gøre det nemmere at komme stalking til livs. Udspillet, det indeholder i alt 14 forskellige initiativer, og blandt dem så skal det gøres strafbart med op til 3 års fængsel. Sagsbehandlingen skal være hurtigere. Og så er der også et aspekt af, at dem, der bliver dømt for stalking, de altså også skal have hjælp til at kunne ændre adfærd.
Karin Gaardsted, du er formand for Landsorganisationen af Kvindecentre LOKK. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvordan har I det med, at der nu er enighed i Folketinget om at tilføje en stalking-paragraf?
Der har vi det rigtig godt med. Det er en god dag for kvindekrisecentrene i Danmark og for kvinder i det hele taget ud over det ganske land, som er udsat for at blive stalket.
Og det kan jo være, at vi bare lige skal sådan lige runde det, for det kan være nogen derude, der sidder og tænker, hvor stort er det problem med det her? Hvor ofte er det noget, I møder, altså stalking, blandt dem, der kommer og søger hjælp hos jer?
Ja, jeg kan ikke sætte noget tal på. Vi har ikke noget eksakt tal, men jeg vil sige, at når vi mødes i sammenhæng med krisecentrene, så er det et emne, som er til debat hver gang. Vi er nævnt hver gang, og det viser, at det er noget, der forekommer dagligt ude på krisecentrene. Det er jo ikke alle kvinderne, der ud over den vold, som de har været udsat for, også er udsat for stalking, men det er der en del af de kvinder, der kommer på krisecentrene, som er.
Og hvad er det i den her paragraf, Folketinget, de vil lave, så man kan gøre en forskel for jer?
Jamen, der er faktisk flere af de 14 områder, som er nævnt, at der skal ske noget på, som vil være en fordel på de kvinder, som krisecentrene har med at gøre. For det første, så bliver det nu anerkendt, at stalking, det er en voldsform. Og det kommer til at få en rigtig stor betydning, fordi det giver kvinderne et, hvad skal man sige, et bevis på, at det, de er udsat for, at det er kriminelt, det er ulovligt, og at det kan udløse en straf. Det kommer til at få en rigtig stor betydning. Det kommer også til at betyde noget, at stalkeren kan blive varetægtsfængslet. Altså, det vil sige, at kvinden kan blive befriet for det åg, det er at have på skuldrene, at man ikke ved, hvornår man bliver kontaktet af stalkeren igen. Og ofte i den sammenhæng, som vi arbejder, der er det jo en kæreste eller en mand eller ekskæreste, eksmand, som ligesom foretager de her ting over for kvinden. Så er der også omkring politiet, og det er det er virkelig godt, at man nu i hver politikreds skal lave en enhed med nogle særlige betjente, som arbejder med stalking som deres fokusområde. For det vil sige, at de bliver dygtige til det. De får erfaringer med det, de får kompetencer, de får uddannelse inden for det, og de får tilført en voldsfaglig viden, som ikke alle betjente har allerede. Det er vældig, vældig godt. Og så den sidste del, som vi også sætter stor pris på, det er, at nu kan behandling foregå over for den, der stalker. Det har der jo aldrig været tale om før. Og man kan sige, kan det hjælpe kvinden, der er udsat for stalking? Ja, det kan det på den måde, at hun kan blive fri for det fremover, men også at andre kvinder, som den mand måtte blive kæreste med, kan slippe for, at han skal starte med at stalke over for dem. Så der er mange, mange gode ting i det udspil her i dag.
Hvorfor tror du, at det først er nu, at man anerkender eller kategoriserer stalking som noget, der hører ind under vold og noget, man kan fængsles for?
Det er også et godt spørgsmål, for det har jo været bragt ud i offentligheden mange gange gennem de senere år. Det er bare ligesom om, at nu er tiden inde, altså nu er tiden moden til, at nu skal der gribes ind over for det. Og det anden forklaring kan jeg faktisk ikke give, fordi der er jo egentlig ikke nogen god forklaring på, hvorfor man først gør det nu. Men det, nogle gange er det sådan, at en sag skal modnes, før den egentlig bliver taget meget alvorligt. Og det synes jeg, at det er blevet med det udspil på de 14 indgreb her.
Og du snakker om, at det var det her store å, der ligger på de kvinder, der er udsat for det her. Hvad er det for nogle oplevelser, de har? Hvad er det for et tryk, det ligger på deres tilværelse?
Det ligger et konsekvent og vedvarende tryk på deres liv, fra de vågner om morgenen, til de går i seng om aftenen, og også mange gange i nattens løb. Og det er specielt i forhold til stalkerens angreb via telefon og mail. Så kan man selvfølgelig sige, hvorfor skifter hun ikke bare telefonnummer og mailadresse? Jamen, det gør hun også. Og alligevel så lykkes det stalkeren at finde frem til hende og til de nye numre, som hun har. Så hun er aldrig i fred. Og jeg vil også gerne lige benytte lejligheden til at sige, hvad med de børn, der kommer i knibe her? For der er mange børn, altså kvinder har jo børn med på krisecenteret, og der er mange børn, som oplever, at deres mor er hårdt presset på grund af stalking, og det går også ud over børnene, hvilket jo er meget, meget uretfærdigt.
Og nu håber jeg ikke, du synes, det her er uretfærdigt. Nu nævnte du jo nogle af de ting, der var rigtig gode før. Altså, hvor er det ligesom, du synes, at skoen den rigtig har trykket? Hvor er det, du synes, I virkelig vinder noget? Du var inde på, at politiet, jamen, de får bedre mulighed efteruddannelse til at kunne være bedre rustet til det her. Der er den kriminaliserede del af det, at nu kan man altså komme i fængsel for det her. Og så er der støtten, eller ikke støtten, men hjælpen til dem, som rent faktisk udøver den her stalking. Hvis du nu skulle vælge, hvor du siger, det her det er altså det, der kommer til at gøre den allerstørste forskel.
Det er et svært spørgsmål, men jeg tror, at jeg vil hægte mig op på det med, at stalkeren skal i behandling. Fordi det er faktisk et område, som vi også inden for LOK, inden for krisecentrene, taler om, vi gerne vil have indført over for mænd, der begår vold, fysisk vold eller psykisk vold. Vi kunne også godt, vi arbejder i hvert fald med den tankegang, at hvis vi skal forebygge overfald med hensyn til vold og psykisk vold, så bliver vi nødt til at gøre noget ved voldsudøveren. Og det er jo præcis de tanker, der nu er fremme om, at stalkeren skal i et behandlingsforløb, og det ser vi også gerne, at der inden for en overskuelig årrække kommer inden for voldsområdet også.
Tror du også, at det her med, at man laver 14 initiativer, også er forebyggende i sig selv? Altså det her med at sende et signal om, at det er noget, der er alvorligt og kriminelt, og at man skal forebygge det og hjælpe dem, der gør det?
Ja, det tror jeg bestemt. Jeg tror, rigtig, rigtig mange kvinder har følt sig meget alene med det her. Fordi det jo ikke har været en sag, som samfundet har skulle tage sig af. Men det kommer jo nu med den lovgivning, der følger den aftale, som er lavet i dag. Så kommer lovgivningen jo, der gør, at det her, det er kriminelt, det er ulovligt, det udløser en straf. Manden kan blive varetægtsfængslet. Og det er helt sikkert, at det vil sætte gode ting i gang, og det vil medføre, at kvinder bliver taget alvorligt, når de fortæller, at de bliver stalket. Fordi det er ikke nok at sige til kvinden, jamen kan du ikke bare droppe ham? Kan du ikke bare lade være at svare ham? Kan du ikke bare... Fordi der er ikke noget her, der hedder, kan du ikke bare... Det er indgribende. Altså at blive stalket, det er et voldsomt indgreb over for en person. Og det, der nu kommer officiel handling på det, det gør, at mange flere kvinder vil blive taget alvorligt i den her sag.
Tror du også, at det betyder, at I får færre kvinder hos jer, der kommer med de her problemer eller stalking?
Nej, ikke lige i den her sammenhæng. Fordi man kan ikke komme på krisecenter i Danmark udelukkende, fordi man bliver stalket. Man kan komme på krisecenter i Danmark, hvis man er udsat for fysisk eller psykisk vold. Så det vil sige, at de kvinder, vi oplever, der har stalking, det er i forbindelse med, at de i øvrigt er udsat for fysisk eller psykisk vold fra deres eksmand eller ekskæreste.
Og bare lige her til sidst, Karin Gaardsted, nu er der kommet de her 14 initiativer. Jeg kan høre, at du er meget glad og tilfreds for det her udspil. Er der noget, du savner i det her, der blev præsenteret i dag?
Altså, nu skal det jo have lov til at blive beskrevet. Nu er aftalen lavet, og nu skal det jo så beskrives, hvad det er, de enkelte dele skal indeholde. Det er lang tid siden, jeg har været så optimistisk på det område her, som jeg er i dag, og det skal have lov til at vise, hvad de dur til. Og jeg tror også, at det er jo en meget bred politisk aftale, så der er fuld opbakning. Og jeg vil sige, jeg er sikker på, at hvis der kommer til at mangle noget i den aftale her, så vil man gå ind og justere på det. Og som sagt, så håber jeg, at man ret hurtigt får så gode erfaringer, at man vil kunne overføre det til fysisk og psykisk voldsudøver også.
Tusind tak, Karin Gaardsted, formand for Landsorganisationen af Kvindecenter, fordi at du var med her.
Velbekomme. Og på sms'en 1424, der melder Steffen ind med, at det er da ikke kun mænd, der stalker. Jeg har også hørt om kvinder, der stalker slemt endda, og det er selvfølgelig også tilfældet. Det gælder begge veje. Nu var det så formanden for kvindekrisecentrene, vi snakkede med, så derfor selvfølgelig ud fra et kvindeligt perspektiv. Jeg ved, at morgenen også talte om morgenfladen her på Radio 4, Radio 4 Morgen, som det hedder. Man kan gå ind og høre som podcast, også talte om det her emne. Så selvfølgelig er det noget, der går begge veje. Og en af dem, der også bliver påvirket af den her nye lov, det er ham, der hed Malte Prehn. Og jeg ved ikke, Astrid, så du nogensinde den der DR3-serie, der hed 100 falske forelskelser?
Nej.
Den handler om sådan en ung fyr, der lige pludselig opdager, at der er en, der udgiver sig for at være ham, og skriver med en masse piger, og har jo også lavet nogle telefonsamtaler. Og der er en masse piger, der går og tror, at de har et forhold til ham her, Malte. Det er så i alle mulige forskellige navne. Så hedder han Nikolaj, så hedder han alt muligt andet. Og det synes han jo i hans natur var helt vildt ubehageligt.
Ja, for en af de andre ting, som det her nye forslag fra regeringen og et flertal af Folketinget også vil prøve at komme i møde, det er identitetstyveri, som det, du taler om, jo er et eksempel på. Ikke? Og de vil nemlig kriminalisere identitetstyveri på nettet, som ikke bliver brugt til anden kriminalitet.
Ja, fordi indtil videre, der har det altså ikke været ulovligt, hvis jeg nu kopierede alle Astrids billeder fra hendes Instagram og lavede en falsk profil, og så agerede, som om jeg var hende og meldte mig ind i alle mulige grupper og skrev til alle jer lyttere derude og så videre, så videre. Det kunne være ulovligt, hvis jeg nu brugte Astrids identitet, som jeg havde stjålet, til at lave noget andet kriminelt. Hvis jeg nu havde brugt den til at lave økonomisk kriminalitet, så havde jeg brugt loven. Og det er altså det, man nu forsøger at gøre op med. Flere af de har argumenteret for, at den danske straflov, den er altså ikke opdateret til den digitale tidsalder, og det er det, man kigger på nu. Der er en del danskere, der er udsat for det her, men har oplevet, at jamen, politiet, de kunne så i sin natur ikke gøre noget ved det. En af dem, det er Anders Stage Laursen. Han opdagede pludselig, at ligesom Malte Prehn, en eller flere personer, det ved han faktisk ikke, udgav sig for at være ham på den dating-app, der hedder Tinder, og ham talte jeg med lidt tidligere.
Altså, jeg blev skræmt over det, og en smule paranoid, fordi man ved jo ikke, hvad personen skriver i dit navn, så at sige, eller folk, der tror, det er dig. så man bliver da ret paranoid af det.
Ja, og hvad oplevede du var så ubehageligt ved det? Altså, hvad var det, som folk reagerede på?
Jamen, altså, det, der var ubehageligt ved det, det er, at man ved jo ikke, hvad personen ligesom skriver, og det er jo ikke dig. Altså, så det er jo... Altså, et eksempel vil være, at man ligesom går ned i Føtex, og hvis man ser nogle piger pege på dig, eller et eller andet, så begynder man faktisk at tænke, at det er fordi, de tror måske, at de har matchet med dig, og så har han måske skrevet et eller andet. Hvor de går og tror, det er dig, når det ikke er dig.
Og hvor lang tid gik du med den her, hvad kan man sige, den her utryghed?
Uha, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg gik, fordi det var som om, at det blev værre om tiden, fordi det startede med, at han brugte et andet navn end mig. Altså så piger, jeg kendte, de sendte de her billeder, hvor der stod, jeg tror, det var Mike. Ja, det var Mike. Og så var det et billede af mig. Og så stod der, jeg var, jeg tror, jeg var 20 år. Og så varierede han så lidt mellem alder. Nogle gange var han 20, nogle gange var han 23. Men jeg fik den sådan ret løbende. Men det blev hyppigere og hyppigere med de her veninder, jeg havde. Eller min kusine gjorde det også. Som sendte de her billeder. Og så begyndte han at bruge mit efternavn. Og jeg er også i tvivl om, at der var en, eller om der var flere. Men så fik jeg også nogen, der begyndte at bruge mit efternavn og et andet billede. Og så sidst mit fornavn. Så det blev lige så stille mere personligt, hvor man opdagede, okay, det er nogle gutter, eller er det en, der ved, hvem jeg er, som ligesom prøver at ydmyge mig på en eller anden måde. Hvis du forstår.
Og hvad fik du ud af det, da du gik til politiet?
Altså, ikke tage mig på ordet, men jeg husker, at jeg ringede og fik at vide, at jeg skulle kontakte Tinder dengang. Og det havde jeg ikke meget held med. Og så skrev jeg selv på Facebook, dengang han begyndte at bruge mit efternavn, og det skete noget hyppigere. Så skrev jeg det på Facebook, hvor en, der tidligere spillede fodbold med, han så det, som så arbejdede ved TV2. Og han spurgte, om han måtte skrive et debatindlæg om det, eller et indlæg. Og så valgte de så at lave et interview med det, i stedet for, hvor de kom ud og lavede det her interview. Og så gik det helt amok, og det kom til TV-avisen, og whatever, ikke? Og det var lidt som om, at efter det, så stoppede det. Så ham eller de, der gjorde det, de har ligesom set det og tænkt, okay, nu er det måske alvorligt, eller sådan. Jeg ved det ikke.
Ja, fordi hvad for en opfattelse havde du, at andre havde af situationen? Forstod folk godt, at det her det faktisk var noget, der var alvorligt?
Ja, det håber jeg, at man tænker, at det er alvorligt, når man gør det.
Jamen, jeg tænker mere i din omgangskreds. Altså, når du kommer og sagde, at jeg synes faktisk, det er rigtig ubehageligt, at der er nogle mennesker, der har taget mit billede, og du har forsøgt at gå til politiet. Oplevede du, at folk omkring dig og samfundet, hvis man nu skal tage det helt op, godt kunne forstå, at det her det er faktisk noget, der er ret alvorligt?
Jeg ved ikke, hvor mange jeg snakkede med det om det. Men jo, jeg husker, at jeg snakkede med mine kammerater om det, og vi snakkede også meget om det her med, at det, der var virkelig ulækkert ved det, det var, at man ikke gjorde så meget ved det, fordi når man tænker på, at han ligesom skiftede mellem sin alder, så tænker jeg, at det er for at møde nogle yngre piger, match med dem. Og så ved jeg ikke, om man udveksler billeder, eller hvad de får ud af det, fordi de kan jo ikke mødes med dem, medmindre man vil lave et overgreb på en eller anden måde. Så hvis målet så bare at få billeder ud af det, eller et eller andet fra pigen her, og man så går ned i alder for at møde nogen, der er yngre. Sådan tænkte jeg. Og så tænkte jeg, så bliver det jo meget alvorligt, ikke?
Og er det noget, du stadigvæk tænker over den dag i dag, at der er nogen derude, som hvad kan man sige, har midlerne og en eller anden vilje til rent faktisk at bruge din identitet imod dig?
Altså, jeg vil sige sådan, jeg blev meget forbløffet over, at det ikke var ulovligt, og der ikke var nogen undskyld. Der var larmen i gang. Jeg blev meget forbløffet over, at det ikke var ulovligt på det tidspunkt, fordi at for mig er det meget alvorligt. Og det viste ligesom, at det var meget forældet, at man ikke havde nogen paragrafer omkring det. Altså i det samfund, vi lever i nu.
Og hvad tænker du så over, at nu er der kommet en lovgivning, der på en eller anden måde kunne have hjulpet dig dengang? Hvad tænker du over, at man ligesom har taget et skridt og sagt, nu må vi se, eller der kommer muligvis, der er kommet et forslag til en lovgivning, at nu kigger man på det her og siger, det her er et alvorligt problem, vi må gøre noget ved det?
Altså, som jeg synes, det er en rigtig god ting, at man anerkender, at det er et problem, om man vil gøre noget ved det. Spørgsmålet er også bare, hvordan man vil gøre noget ved det. Jeg er ikke så meget enig i alt det her IT-sikkerhed, og jeg tænker også, at det er et kæmpe projekt, og det er selvfølgelig en kæmpe proces. Men man må også bare erkende, at samfundet, vi lever i nu, og de lov, der bliver skrevet, det omskrives, fordi at det er et nyt samfund, hvor IT fylder meget mere, sociale medier fylder meget mere, og dating altså Tinder er jo bare en form for IT-dating. Altså, der skal være noget sikkerhed omkring den. Altså, det tror jeg, man bliver nødt til.
Og sådan lød det altså fra Anders Dage Laursen, jeg talte med lidt tidligere, der altså har prøvet at få oplevet at få stjålet sin identitet, ham talte vi med, fordi at der i dag kom et udspil til en ny stalking-lov, der skal gøre det nemmere at komme stalking til livs, og altså også nu har kriminaliseret, eller vil kriminalisere, identitetstyveri på nettet, som ikke direkte medfører anden kriminalitet.
Vi skal tilbage til 1920'erne, hvor jazzen kom til Europa og til Danmark fra USA. Dengang var det sådan, de afroamerikanske kvindelige og mandlige kunstnere var ikke sådan rigtig på scenen, men det begyndte så småt at ændre sig, og især den berømte sanger og danserinde Josephine Baker skabte stor opmærksomhed også herhjemme.
Hun blev født i USA, men fik sin store berømmelse, efter hun flyttede til Paris i 1920 efter 1. verdenskrig, hvor hun altså kom til at spille en stor rolle i udbredelsen af amerikansk jazzkultur, det skriver DR. Under 2. verdenskrig, der var hun også aktiv i den franske modstandsbevægelse. Hun døde i 1975, ligger begravet i Monaco, men det blev hun ikke ved med.
Paris, 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 c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, 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 de mes amours, c'est lui le favori.
Paris, som Josephine Baker synger her, bliver nemlig det nye hjemsted for, hvad end der er tilbage af hendes jordiske rester. Den 30. november, der blev hun nemlig genbegravet i mausoleet i Paris' ikoniske bygning Pantheon. Og det er en af de største hyldester, man kan få i Frankrig, ifølge deres minister. Hun kommer nemlig til at ligge ved siden af andre franske ikoner som Voltaire, Emile Zola og Victor Hugo. Fabian Holt, lektor og kultursociolog ved Roskilde Universitet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Mange vil måske kende Josephine Baker fra billeder og illustrationer af hende, hvor hun kun har et skørt af bananer på som det eneste. Men vil du ikke lige fortælle lidt mere om, hvem var Josephine Baker?
Jo, og jeg tænker, når man tænker på, hvad der er sket nu, altså at hun får den der meget sådan, store anerkendelse af den franske regering, så det er jo et kolossalt skift fra, hvad skal man sige, fra da hun kom til Frankrig og Europa der i 20'erne, og så til nu, fordi dengang, der var der mange, der var skeptiske, og der var sådan kraftige racistiske reaktioner på det, når hun optrådte osv. Men til hvem hun var, så tror jeg, jeg vil starte med at sige, at hun er jo et eksempel på en kvinde, som har levet i en patriarkalsk verden, hvor hun mere huskes for, hvordan hun så ud i et seksuelt eller et seksualiseret outfit, end for mange af de ting, hun gjorde. Så det kender man også mange gange senere, og det forekommer stadigvæk, at kvinder bliver ligesom fikseret på altså kamera og medier og så videre, på den måde, de ser ud på, frem for nogle af de ting, de ellers har gjort og sagt i forskellige sammenhænge.
Ja, og hun bliver altså den femte kvinde og den allerførste sorte kvinde, der bliver stedt til hvile i Panzeren i Paris. Giver det så mening for dig, at det netop er hende, der skal have den hedder?
Altså, det tror jeg er et kompliceret spørgsmål, fordi altså hun man kan diskutere ligesom hvad hun har om det, altså hvad er det den anerkendelse, den hvad er det der ligger i den, er det fordi man ligesom tænker, man mener at hun har efterladt sig et stort et stort kunstnerisk bidrag til, eller tjent den af situationen, eller om det er sådan lidt sådan en form for at landet ligesom vil pleje sit image som et land, der ligesom accepterer folk med forskellige hudfarver, og sådan, altså en form for multikulturel kulturpolitik. Og jeg tror, man finder elementer af forskellige ting her, fordi altså det er ikke kun, hun har netop fået den her anerkendelse, hvis det var for sin dans og de der sensationelle billeder, som de fleste danskere kender. Hun var altså, noget der spillede en rolle, det var, hun fik en medalje allerede efter 2. verdenskrig for sin indsats i modstandsbevægelsen. Og det tror jeg, det har også spillet en betydning. Så hun er ikke i Frankrig. Altså den her anerkendelse ligger ikke kun, at hun ligesom bliver anerkendt som en sensationel ligesom danserinde.
Og hun er jo kendt for at danse det, der hedder Charleston, hvor man sådan energisk og twistende bevægelser løfter benene. Det tænker jeg. Det ved jeg, at hun har forberedt noget på. Jeg kan se hendes øjne. Det vil hun ikke snakke om nu, fordi hun har gjort sig rigtig umage. Hvis vi nu vender tilbage til det her, som vi lige snakker om. Hvordan var Josephine Baker så med til at ændre den her kultur? For du sagde jo alligevel, det havde man ikke forestillet sig med det blik, der var på hende, da hun blev begravet første gang. Hvordan har hun været med til at skubbe til det her billede?
Altså, jeg tror, hun har haft svært ved at skubbe til det billede alene, fordi man kan tænke på, at det var nogle årtier. Altså, det var meget få sorte mennesker, sorte amerikanere, der kom til Danmark, og hun var ikke klart en af de første sorte kunstnere, som skulle sende i Paris og blev en rollemodel for mange af de sorte kunstnere, som siden rejste fra USA, fra racisme og for at opdage nye verdener. Gå på nye eventyr. Men altså, det var en på den måde en verden med nogle helt andre forhold, hvor altså hun, hvis man siger, hun til vis grad har hun måske været offer for, at der ikke var så mange døre, der var åbne. Altså det hun kunne, det var nogle roller tilgængelige, hvis man var stor kunstner på det tidspunkt. Det var optræde som en primitiv, som en socialt primitiv. Det var, man kunne synge nogle bestemte genre og så videre. Nogle bestemte musikgenre, men man kan sige, at hun er så inspireret en del store kunstnere, blandt andet også Harry Belafonte, vil jeg tro, som spillede en stor rolle under borgerrettighedsbevægelsen i 60'ernes USA. Han brugte næsten hele sin formue på at støtte ligesom den sorte borgerrettighedsbevægelse. Og er også andre, der er kommet til siden, og så også i sidste tid, hvor man har talt om Blackfit, altså inspireret af Brexit, at der er stadigvæk en sorte kunstner, der forlader USA. Så der var hun egentlig, hun var den første sådan betydelige med den række og inspirerede mig, men hun havde, jeg tror, at man må sige, at som enkelt person, der har hun ikke, altså hun sagde nej til at optræde, det hun kendte for, sagde nej til at optræde kun for hvide eller kun for sorte, altså raske af skilte publikum, og det fik ret stor opmærksomhed, men altså jeg tror, at man, altså med nærmere undersøgelse, så vil man finde ud af, at der var mange døre, der egentlig var lukket for hende.
Og i virkeligheden så lyder hun jo som en, der vil passe utrolig godt ind i de bevægelser, der er nu.
Ja, altså, ja, hun var jo, og så var hun også, så var hun efter sigende også biseksuel. Så på den måde var hun, hvad skal man sige, et moderne menneske. Jeg tror, at hun har svært ved at forestille sig verden i dag, det tror jeg, men altså, man kan sige nogle af de samme ting, som Altså nogle af de, der, altså nogle af de samme udfordringer, altså den samme racisme osv., findes det i mange forskellige former i dag. Det er jo ikke forsvundet. Også den der seksualisering af kvinder. Der er mange kvinder, der er også blevet til rapper, men stedet for rapmusik, det her, den her dyrkelse af rapmusik, af sorte kunstnere, som, eller brune kunstnere, som har en seksualiseret identitet eller image, og som virker sådan lidt farlige osv., den historie omkring det der etniske og racemæssigt anderledes, den fortsætter sådan set meget i dag. Og hvad skal man sige, i en masse kulturer. Jeg tror, en af de største ting, der havde været interessant at se, det var, hvordan det havde været i en verden med sociale medier, fordi det er jo der, som en stor del af kampen udspilles. Det er blevet arenaen for identitetspolitik.
Ja, dengang, der var det jo så mere i nyhederne og aviserne, og der skabte hun altså også stor røre herhjemme tilbage i 1928, hvor hun optrådte på det daværende Dagmarteater i København. Hun optrådte i deres sommerrevy i det her bare overkrop, og så kun iført et bananskørt. Og der dansede hun så det, der hedder Charleston, som man dengang anså for at være meget sådan en provokerende dansestilart, hvor man ligesom meget energisk twister og løfter benene og armene. Ja, vi hører lige noget musikken til det. Avisanmeldelserne dengang lød meget hårdt, og vi har lige nogle eksempler, ikke? Jyllandsposten skriver, det er med det største ubehag, man griber pennen for at give læserne et begreb om, hvor dybt Josephine Baker, der påstår, at hun er et rigtigt menneske, og måske endda vil hævde, at hun er en kvinde, sænker niveauet for at kunne holde interessen for sine præstationer ved lige. At se det abeagtige ansigt med den store, tyklæbede mund vringe, at se de stereotype nærestep og groteske bevægelser, at se det uskønne hoved, der på grund af det klistrede korte hår har en vis lighed med en sælhund, at se det store, hvide gebis. Og Dagbladet Politikken skrev også, at danseren ikke er helt nære, og derfor ikke ejer noget af den humor og naturlighed, man trods alt plejer at se hos nærerne. Og det er jo ekstremt hårde, racistiske ord fra aviserne dengang i 1928. Hvor meget har vi rykket os siden da?
Altså, jeg får det ret dårligt, når jeg hører sådan, skal man sige, de der citater, og jeg vil sige, jeg vælger selv, når jeg holder foredrag og skriver bøger og sådan noget, så vil jeg ikke citere den slags, for jeg synes, at det er, altså jeg kan godt forstå, at der er nogen, der gør det, men jeg synes, at det er
svært at sige.
Problematisk, ja, men altså... Ja, det er jo fordi, man skal vide, at det findes selvfølgelig, ikke? Men altså, det kan være svært, ligesom, hvilken virkning, der har på forskellige mennesker at høre sådan noget. Men altså, jeg vil sige, at det er klart, at der er jo ikke nogen tvivl om, at normerne har flyttet sig. Altså, de dominerende normer i dag er jo mere, hvis man siger, altså, de har ændret sig meget. Det er mere inkluderende, og der er mange, som... Altså, den dominerende norm, det er jo også, hvis man siger, at man ikke skal... Hvis man siger, at man skal være en større respekt for... Altså, nogle af de ting, der bliver sagt, der vil jo blive sagt mere, det er klart. Og hvis de gjorde, så ville de overføre det som lidt som en form for, hvad skal man sige, altså det er som lidt som en outsider-agtigt, ikke? Så på den måde er der sket meget, men det tror jeg, der er det, at man kan også godt tale pænt om hinanden, eller tale pænt om andre, og så stadigvæk måske ikke sørge for, at de bliver behandlet, hvad skal man sige, lige. Altså i Danmark har Black Lives Matter jo ikke haft, hvis man siger, har ikke den samme, hvis man siger, ikke den samme situation i Danmark, men der er mange, der siger for eksempel, at der ikke findes racisme i Danmark, og det er i hvert fald forkert. Altså det der er mange af dem, som er, hvis man siger, mange mennesker, som har andre hudfarver end hvid, vil sikkert kunne bevidne det, og dem, der forsker i det, de ved også, at det er sådan. Og jeg tror, man skal, hvis man siger, pas på ikke at tro, at nu er det ligesom overstået, men altså, der er stadigvæk langt endnu, ligesom der er stadigvæk langt til at kvinder får lige løn.
Vi er jo i en tid i verdenshistorien, hvor man også bringer, der i forbindelse med, der er en masse fremskridt, der både sker og skal ske. Man har set, at Frida Kahlo for eksempel er blevet sådan en bannerfører, et ikon, man ligesom hiver frem. Kunne du forestille dig, at sådan en som Josephine Baker faktisk kunne være en af dem, man i nutiden også godt kunne hive frem og sige, det her er altså en af historiens helt store spillere?
Det vil overraske mig lidt, men altså, jeg vil sige, at hun, altså den her udnævnelse i Frankrig, den her anerkendelse, der kommer nu, hvor hun, hvis man siger, kommer ind i den her sammenhæng med de andre nationale legender, altså den har betydning, og den tror jeg vil have betydning for hvad skal man sige, for altså for hvis man siger, altså queerbevægelsen, altså nu har der lige World Pride, der er helt klart en del der er opmærksom på hende, og det vil betyde noget for dem. Det vil også betyde noget for andre sorte i Afrika, og det vil helt klart også udløse nogle kritiske reaktioner fra nogle sorte, som siger, jamen I kan anerkende en, der levede for 100 år siden, altså hun døde sig i 75, men det er for mange år siden, at hun ligesom var ligesom havde en fremtrædende plads i samfundet, men hvad så med os, der lever under de her forhold nu, og de her migranter, der kommer til fra Afrika og sådan noget, som omkommer på vej over Middelhavet. Altså, den slags reaktioner vil der være, men det er jo, hvad kan man sige, trit på vejen. Og jeg tror, at det der ligesom er noget, der er meget væsentligt, som man kan se positivt på, det er, at der er helt klart kommet en større, hvis man siger, bevægelse, hvis man siger, som går i retning af, at man ligesom vil arbejde på at skabe større lighed. Og det er altså vigtigt skridt. Så på den måde, der bliver de her raceforskelle eller religiøse forskelle og sådan noget, der er altså en større bevægelse, som kæmper for, at det bliver forandret. Og der kommer større lighed og større respekt. Man ser også inden for fodbold, hvor der stadig er store problemer, altså inden for kommerciel fodbold i England for eksempel. Ikke? Men der bliver arbejdet på det. Der er mange mennesker, som kæmper imod det.
Og det er altså den 30. november, at Josephine Baker bliver genbegravet i mausoleet i Pantheon i Paris. Fabian Holt, lektor og kultursociolog ved Roskilde Universitet. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
I de fleste tilfælde, der betyder en vaccination mod covid-19, at verden lige så stille og roligt begynder at åbne sig for os alle igen. Man kan komme ud og spise, uden at skulle have en test med at vise sit coronapas. Det er nemmere at komme til udlandet, osv. Men der er altså også nogle steder, hvor det faktisk går i den anden retning, hvis du har fået stikket.
Ja, hvis du har fået dit coronastik, så er du nemlig ikke velkommen på Bylderupborg Bed and Breakfast i Sønderjylland. Og det betyder også, at eftersom næsten 75% af alle danskere nu har fået deres første stik, ja, så er der altså begyndt at være lidt stille på overnatningsstedet, hvor de mennesker altså ikke er velkomne.
I morges talte Kasper Harbo Overdammer i Østergaard i Radio 4 Morgen med indehaver af Bylderupborg Bed and Breakfast. Hun hedder Mianne Søndergaard.
Jamen, jeg har egentlig ikke noget imod mennesker, der er vaccineret, men når det i min verden ikke er en vaccine, at det er noget, der går ind og gør noget, som kan overføres til andre, der ikke har taget de her såkaldte vacciner. Og så vil jeg lade tvivlen komme mig til gode og ikke udsættes for det, fordi jeg har helbredsproblemer. Og mit bed and breakfast er et privat hjem, hvor det er svært at holde afstand, og man deler badeværelse, køkken og ting og sager. Altså både det, at jeg er bange for, at jeg kan blive påvirket af det, som de udskiller, som hedder spike-proteiner. Mm. Og så plus, at hvis jeg skal opfylde alle de der ekstra rengøringskrav med midler, som ikke er godt for mig heller, gør, at så må jeg hellere lade være, og så vente og se, hvad fremtiden bringer, og om det er sandt eller ej. Men jeg tror på, at det, jeg hører fra de kilder, jeg lytter til, er rigtigt, fordi jeg også har mødt rigtig mange, som både har familier og folk, de kender, og i grupper med bivirkninger, ting og sager, at selvom man ikke har fået sprøjten, kan man stadig godt få nogle af de bivirkninger, så, som dem, der har fået sprøjten, også har fået.
Mianne Søndergaard, jeg afbryder dig lige for at få et sådan principielt ting på plads. Hvordan kan det være, at du stoler mere på ting, du læser i fora på internettet, i stedet for at lytte til de fineste eksperter, der står i spidsen for Sundhedsstyrelsen eller nogle af universitetshospitalerne her i Danmark?
Jamen, altså, jeg lytter også til eksperter, men jeg lytter til for eksempel dem, der hedder World Freedom Alliance, Doctors Alliance. Det er en sammenslutning af læger fra hele verden, som ligesom er kørt ud på et sidespor, fordi de ikke snakker det, som dem, du hører på, snakker om. Og det samme Kim Warming, Claus Hanke, Carsten Magn Hansen, der normalt kommer i radioen, dem lytter jeg til. Jeg lytter ikke til de læger, der er betalt af den medicinalindustri, der tjener penge på at lave de her sprøjter.
Sundhedsstyrelsen er jo finansieret af skattemidler i Danmark, og dermed en uafhængig instans. Hvorfor stoler du ikke på dem?
Jamen, nu har jeg sådan set rodet lidt på min computer og fundet et dokument fra Sundhedsministeriet den 26. januar, hvor de har fået 48,5 million til, fra Finansministeriet til at lave alt muligt forsøg med det her. Og jeg tror, vi kører menneskeforsøg. Det, okay. det er ikke forsøg på dyr.
Ved du hvad? Det er et meget interessant felt. Og det er der, hvor jeg tænker, hvis vi graver os ned i den, så kommer vi aldrig op igen, fordi vi har kun 7 minutter. Jeg bliver nødt til at spørge dig så. Nu driver du business og siger nej tak til 4 millioner af de mennesker, der bor i Danmark. Fordi du vil ikke have de vaccinerede mennesker inden for døren. Hvordan går det lige sådan økonomisk med din bed and breakfast?
Jamen, både godt og skidt for sidste år sagde jeg nu, vi har hus til salg, jeg gider ikke have en sæson mere, og ja tak, det har jeg fået. Man skal passe på med, hvad man beder om. Og jeg plejer at køre 70.000 ind i juli og 50 i august, og ja, men altså, det fylder ikke ret meget i lommen på min punkt. Altså, det er så få, jeg har, men dem, jeg har, er også folk, der ikke ønsker at udsætte sig for det, hvad vi tror kan ske. Og så længe vi ikke rigtig ved, når de her, inden de her studier er færdige, så vil vi bare passe på os selv. Mm. Og der er altså også mange, der er glade for at kan komme steder, hvor det ikke er. Men altså, det kan være, det sker nu, at med alt det her forhold der op, hvor jeg godt nok kommer i diverse ting og sager, BT og Jysk, og hvad vil jeg, ikke også?
Så, det kan da godt. Hvordan reagerer dine omgivelser på, at du tager den her position, som jo er, altså, hvad skal man sige, markant for dine venner?
Jeg har mistet, hvis man skal sige sådan, rigtig mange både familiemedlemmer og venner, fordi jeg deler virkelig meget med dem, og det er de rigtig trætte af. Men jeg siger, den dag jeg ikke deler de ting med at advare og for at få dem til at undgå, især mine to yngste sønner, det er den dag, jeg ikke elsker jer mere, og det kommer ikke til at ske. Så I er nødt til bare at blokke mig her, det er alle vejene, og lade være med, og det ene eller andet, ikke også? Og så må vi se, hvad der sker. Så den ene har jeg ikke kontakt med i 2 måneder nu, og den anden, vi snakker ikke om, når det kommer, men han får lige en lille en med alligevel på vejen. Altså lad nu være, fordi at arbejdspladsen siger ikke, at han skal have det, men det skal samfundet nok sørge for, fordi lige pludselig kan vi jo ikke fungere, uden vi har det skidepas. Og mange, de tager jo bare de sprøjter for at få deres frihed tilbage, og det får de jo ikke. Og de tror, de har 2 sprøjter, så er de færdige, og nej, der kommer nummer 3, nummer 4, nummer 5, nummer 6, nummer 7. Hvornår skal det stoppe?
Det er muligt. Vi ved det ikke. Vi ved, at indtil videre har...
Nummer 3 er på vej, det ved vi.
Ja, nummer 3.
Den er på vej, det ved jeg.
Ja, det er en mulighed for nogen i hvert fald, afhængig af, hvilken vaccine man har fået første gang. Mianne Søndergaard, når du så tager mennesker inden for dørene, som ikke er vaccineret mod covid-19, det indebærer jo en risiko for, at du selv får covid-19. Og uanset
jeg er ikke bange for den rigtige covid. Altså den, de kalder covid-19, den influenza, vi har nu. Jeg kalder det jo over til influenza. Fordi influenza, den forsvandt jo, som du for solen i april sidste år, hvor corona kom. Ja, okay, så er det vores influenza.
Den diskussion har været løftet nogle gange, og det er jo simpelthen sådan, at de to sådan, vira, de ser fuldstændig forskellige ud. Altså, det er ikke influenza, det er en sygdom, der hedder covid-19, et forkølelsesvirus, som nogle mennesker kan holde til, og andre mennesker dør af.
Ja, men de har jo ikke kunnet isolere den virus. Der er sat 1,5 million på højkant til den biolog, der kan komme med et isoleret virus, og det er ikke sket.
Nu graver vi os ned i en faktuel del af det.
Ja, altså, det er også rigtigt.
Fordi jeg tror ikke, du kan finde et eneste etableret navn ansat på sådan, den etablerede del af forskningen. Det er muligt, du kan finde dem i dine fora, men de etablerede forskere her i Danmark er meget enige om, at der findes noget, der hedder covid-19.
Alle dem, der får lov til at ytre sig i radioen, ja. De læger.
Ja, de andre har vi nu også haft med sådan med jævne mellemrum, men problemet er, det er jo simpelthen så svært, når folk står på hver deres planet, og så laver en form for videnskabelig samtale omkring det her. Det er derfor, jeg prøver sådan at holde den på det personlige med dig også, Mianne Søndergaard.
Ja. Jamen, det er også jo, selvom jeg ved, at de begge parter kan komme med alle deres dokumentationer, så det er jo bare at være især og lægge dokumentationer frem, ikke?
Ja, det er da rigtigt. Det er jo den duel, man kan tage i et andet program. Du har jo mulighed for at tjene penge ved at lade de vaccinerede komme hos dig. Hvad er det, der... Altså, hvor længe kan du holde til at drive forretning på den måde, hvor du har... der bliver færre og færre mennesker, som potentielt kan besøge Bylderup Borg Bed and Breakfast.
Ja, men så længe min mand har det gode arbejde, han har, så har vi råd til at sidde her. Så, og vi har ejendommen til salg, men måske kan vi lave bofællesskab i stedet for. Altså, man behøver ikke have Bed and Breakfast. Det orker jeg faktisk. Jeg har kørt det alt for hårdt, og folk er alt for glade for at komme her, så jeg har jo alt for travlt. Det er fra tidlig morgen til klokken 2 om natten, når jeg har højsæson. Så jeg har jo haft ferie i lang tid nu.
Okay. Så du synes, det er fint nok, at manden trækker nogle penge hjem?
Nej, men selvfølgelig vil jeg da gerne have nogle gæster i mit bed and breakfast, men altså, vi har jo haft det salg i 5 år, så vi vil jo egentlig gerne have en autocamp ud og rejse, og ned til vores søn i Australien, og der er ingenting, der kan lade sig gøre lige nu, så hvor skulle jeg rejse hen? Så jeg kan jo lige så godt blive her, hvor jeg har det godt.
Australien er måske det sted, hvor man går allermest corona-restriktivt til værks i det, man kalder den vestlige verden i øjeblikket. Der er nedlukning i hele Sydney-regionen osv. Der tager man det også alvorligt. Hvordan tror du egentlig, dit syn på tingene vil klare sig, når du sådan tager på jord om rejse? Altså, der er jo ikke ret mange steder, du kan komme ind, hvis du ikke er vaccineret.
Nej, det er derfor, så skal jeg ingen steder. Og vores ældste søn, der bliver 30 næste år til februar, ham og os, vi er forberedt på, at vi ikke kommer til at se hinanden mere. Han har boet dernede 9 år, set ham 2 gange. Fordi han vil ikke have hverken mask-test eller sprøjter, det vil vi heller ikke. Jeg har aldrig taget en influenza-vaccine, og jeg har ikke brug for den. Jeg har et immunforsvar. Så det kommer ikke til at ske.
Tænker du nogensinde på risikoen? Vores lytter Jens, han er bekymret for dig, med Janne Søndergaard, han skriver. Tænker du nogensinde på risikoen for, at du måske tager fejl?
Nej, jeg er ikke bange for corona. Jeg er ikke bange for influenza og de ting. Jeg sørger for et godt immunforsvar. Jeg har jo haft folk i mit hjem lige indtil altså efteråret, hvor det går ned sådan helt per automatik, ikke også? Mm. Og jeg har ikke fået nogen, men min mand, han er hver eneste dag i en lastbil og flytter biler, og han går heller ikke alt det der, hvor man har sagt, han kommer heller ikke til at forlange det. Så vi er i kontakt med folk konstant, og vi er aldrig blevet smittet. Jeg er ikke bange for at blive syg, fordi jeg passer på mig selv.
Sådan lød det altså i morges, da Kasper Harbo og Dagmar Esben Østergaard talte med indehaver af Bylderup Borg Bed & Breakfast i Sønderland, Mianne Søndergaard, om hvorfor hun altså ikke vil lukke folk, der er vaccineret, ind på sit Bed & Breakfast. Og så skal vi til noget mere musik. Vi har talt om Josephine Baker, og nu skal vi altså snakke om et mere nutidigt band, som har nogle meget, meget, meget dedikerede fans. Og Emil, hvilken kunstner har du været til flest koncerter med?
Jeg tror kun, jeg har været til Minds of 99 2 gange. Det er vist det. Det kan ikke prale noget større.
Nej, jeg tror, jeg har simpelthen ramt James Blake sådan noget 4-5 gange.
Eller er det imponerende?
Ja, men så fordi, så har han været simpelthen på festivaler, der har været tilbagevendende. Og så har jeg set ham med, hvad med Suspekt?
Dem har du også det må jeg se i hvert fald 4 gange også, ja.
Dem har set 4 gange. 4 gange kan vi komme op på. Det er meget langt fra, hvad Kurt Madsen han har hørt det her band. Bonsoir.
Ja, for det svarer måske til, hvad Kurt Madsen han har været til Big Fat Snake-koncerter på en måned eller sådan noget, de der 4 stykker, fordi ham og konen har nemlig været til intet mindre end lige omkring sådan 500 koncerter, det skriver TV2. Og nu kan vi sige hej til dig, Kurt Madsen. Velkommen til.
Hej.
Der er din kone Lis, har altså, kan man sige, i jeres ægtepak været jer to, og så Big Fat Snake, fristes man til at sige. Hvorfor har I været til så mange koncerter med lige præcis dem?
Jamen, det har fyldt rigtig meget i vores liv, det er rigtigt. Vi synes, det er var et super fedt band. Nu er de jo ikke sammen mere. Men vi startede stille og roligt ud med at se en koncert med dem på Midtfyn Festival. Og så kom de til vores hjemby Horsens kort tid efter. Og så tog vi ned på teateret for at se dem der. Og så blev vi lige bidt lidt af det der, og så spillede de sådan i nærheden af Horsens, så tog vi afsted, og så bredte det sig bare som ringe i vandet, og til sidst så endte vi med at tage hele Danmark rundt for at se dem.
Så det var ikke så sådan, at til første koncert bare vidste, dem her, dem skal vi se så mange gange som overhovedet muligt. Det var simpelthen fordi, at det var sådan nogle gode oplevelser, lød som om, at I blev ligesom lukket ind i det her med at komme til så mange koncerter.
Altså, vi har gået til et hav af andre koncerter. Vi har set hundredvis af kunstnere. Men der var lige et eller andet ved de der Big Fat Snake, som gjorde, okay, det var sgu god underholdning, og jeg fotograferer meget, og jeg stod i første række og tog nogle billeder af dem, og hen ad vejen, så begyndte de at bruge nogle af mine billeder på Facebook, og så kom vi sådan lidt i kontakt og begyndte at skrive lidt sammen. Og til sidst så endte det faktisk med, at vi blev rigtig gode venner med dem, og fik nogle snak med dem efter koncerterne, og så jamen, så udviklede det sig bare til en form for venskab, kammeratskab. Og ja, så mødte jeg også mange blandt publikum. De havde et rigtig stort stampublikum. Og mange af de der andre gæster, dem stod vi jo så udenfor i en time eller to og ventede på at komme ind til koncerten, fordi vi skulle have de gode pladser op foran. Så kom vi til at snakke med de samme mennesker og fik nogle gode venner på den måde, og hygge, og fik en øl bagefter. Og så det var både koncerten og alt det sociale, der fulgte med, som gjorde, at vi bare hang ved.
Jamen også fordi, altså, jeg er der masser, eller han er faktisk kun venner, tror jeg, som nu er jeg så heller ikke mere end 27, som jeg ikke har set 500 gange. Altså, hvad har Big Fat Snake og det community, I ligesom oplevet omkring det, betydet for jer?
Jamen, der gik jo også lidt sport i det, kan man sige, at nu, hvor langt kunne man køre, og hvor langt gad man at køre, og så havde vi måske tre koncerter på Sjælland, så kunne vi lige så godt tage dem alle tre, når vi nu var kommet langt hjemmefra, ikke? Og på den måde, så groede det bare ud af ingenting, kan man sige, og altså, hvorfor det lige blev 500, det kan jeg ikke give et tal på, men eller sige hvorfor, men det var bare det, vi endte. Min kone Lise, der, hun har ført alle koncerterne ind i hendes lille kalender, og vi har gemt hundredvis af billetter. Altså, jeg har sådan et samlergen. Jeg skal helst have et eller andet hele tiden, jeg kan samle på. Og jeg samler på billetter, jeg samler på plader. Og så det har bare ført det med sig, at det er vokset.
Okay, så der er lidt samlermani også i de her koncertoplevelser.
Ja, men det er der også, ja.
TV2 har jo regnet lidt på det, ikke? Og de der 500 koncerter på 22 år, det giver én koncert cirka hver 16. dag, hvis man sådan spreder dem lidt ud, ikke? Altså bare for ja. At sætte det i perspektiv, ikke? Men altså, hvordan kan det, altså i 22 år, hver 16. dag, den måske nogenlunde samme koncert, jeg er med på, så er de udgivet noget ny musik ind imellem.
Ja, det har det.
Men altså hvordan var koncertnummer 400? Altså, blev det ikke lidt kedeligt i længden?
Det var ikke den bedste, men så den, der var lige dagen efter. Nej, folk kan sige, at vi kunne se nogle, eller høre nogle ting, og vi kunne se på musikerne i dag, at de måske ikke lige på toppen, og de har måske haft et lille skænderi inden koncerten. Altså, nogle meget små detaljer, som gjorde, okay, der var ikke to koncerter, der var én for os. Og jamen, det var ligesom meget på socialen. Altså, musikken kunne du høre derhjemme på en CD eller en LP. Eller så det var sådan hele pakken, kan man sige, der gjorde, at vi skulle bare afsted. Og tit og ofte var det jo, altså tre eller fire dage i træk. Det lyder så flot, det der var 16. dag. Men det var jo tit fire koncerter på en uge. Altså, det var den måde, det ligesom de kom ned til 3-4 måneder i gang, og så var vi bare på. Og så var det jo et halvt års pause, hvor der ikke var noget, så det er den måde, det ligesom bliver op på de 500.
Har du så af alle dem her et særligt, altså er der en sådan særlig koncert, du kan huske, det her var altså alligevel noget specielt, ud af de her mange, mange hundrede koncerter, du har været til?
Ja, altså selvfølgelig den aller sidste spillår i DR-huset, koncerthuset. Der var jo, altså alle deres fans vidste jo, at det var en afslutning, ikke? Og banen var selv lidt dårligere, end det meget dårligere faktisk. Og vi andre, vi stod også med sådan en eller anden mærkelig fornemmelse, at vi vidste godt, at hvor det bare helt med, og ja, men nu var det bare slut, og man kunne se tilbage på nogle rigtig gode år. Og så vidste man bare det sker aldrig igen. Altså, jeg kunne aldrig nogensinde finde en anden bane, som det kunne
fik den samme opmærksomhed, og det bliver aldrig på den måde det samme for mig. Altså, det er et kapitel, der bliver afsluttet der.
Og vi skal have nyheder om 30 sekunder, men jeg bliver nødt til lige at høre, kan du stadigvæk godt høre Bonsoir, madame, eller er du ved at blive en lille smule sindssyg?
Jeg vil sige, at det har aldrig været en af mine favoritter.
Jamen, så er det jo selvfølgelig beklageligt.
Ja, den er tålelig for mig, det er den absolut, og det er den også. Folk vil bare høre.
Ja, og jamen det har du så hørt en masse gange, Kurt Madsen. Jeg ved, den har været med hver gang. Ja, du har været til Big Fat Snake-koncert cirka hver 16 dag de sidste 22 år. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med. Vel sagtens en af de største Big Fat Snake-fans, vi må have herhjemme, Astrid. Og jeg har tænkt mig, at vi lige skulle nå at spille lidt af Bonsoir, madame. Hvis det ikke er yndling, så siger vi bare, at klokken er 16, og nu er der nyheder.